الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين سورہ حجرات دے آخری حصے وچ ہن اسلامی ریاست وچ انساناں دے باہم کس بنیاد تے تعلق ہونا چاہیدا ہے اور اسلامی معاشرہ جیڑا ہے اودے وچ کسے دی شہریت دی بنیاد کی ہونی چاہیدی ہے یہ چیزاں نے جنہاں دے اتے ذکر کیتا ہے قرآن مجید دے وچ اسلام تے ایمان اکو معنیاں وچ آئے نے لیکن ایتھے اسلام اور ایمان دا علیحدہ علیحدہ نخیڑ کر دیتا ہے کہ اسلام کی ہے تے ایمان کی ہے اللہ تعالی نے سارے انساناں نو پیدا کیتا ہے اور سارے انساناں دی جان محترم ٹھہرائی اسے کر کے قرآن مجید دے وچ بار بار ذکر آندا ہے کہ کسے شخص دی جان لینا کسے حالت وچ جائز نہیں سوائے اس دے کہ وہ چار چیزاں دا ارتقاب کر لے تے پھر وہ دی جان محترم نہیں رہندی مگر نہ ہر انسان دی جان محترم ہے خواہ کافر ہے تے خواہ مسلمان ایک تے ہے کہ انہیں کسی نو قتل کیتا ہوئے تو دے بدلے تو دی جان لے جا سکتی دوسرا ہے کہ مسلمان ہے زانی ہے شادی شدہ تے وہ دی انہوں رجم کرتا جائے گا تیسرا ہے کہ اسلام لیان تو بعد مرتد ہو کے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تو وہ جان جائز ہے چوتھا جڑا کافر جنگ میدان جنگ میں آ جائے اس تو علاوہ ہر انسان دی جان محترم یہ ہے وہ تعلق جڑا اسلامی ریاست وچ غیر مسلمان دے نال بھی رہے گا کہ انسانیت دے حوالے دے نال وہ بھی انسان نے اس کر کے انہوں نے بھی حقوق وہی نے سے مسلمانوں دے دے انہوں دی بھی جان اور مال اسی طرح محترم ہے جویں مسلمانوں ہاں کیونکہ اسلامی ریاست ہے نظریے دی بنیاد تے اس کر کے اودی شہریت جیڑی کامل ہے او تے اونوں ملے گی جیڑا مسلمان ہے لیکن اودی بنیاد ایمان نہیں اسلام ہے اسلام ہے زبان تو گواہی دینی اللہ دی اور نماز ادا کرنی روزے رکھنا زکات دینی حج کرنا یہ ہے جیڑیاں نشانیاں نے اسلام دیاں جنہاں دی بنیاد تے کسے نوں مسلمان منیا جائے گا اودے دل وچ کنا اللہ دا یقین ہے آخرت دا کنا یقین ہے اللہ دیاں کتاباں تے کنا یقین ہے یہ چونکہ اندر دا معاملہ ہے اس کر کے ایتھے اینوں نہیں دیکھا جائے گا ہاں آخرت دے وچ ایمان کم آن والا ہے کیونکہ اوتھے اللہ دے نال حساب ہونا ہے تے اللہ نے حساب لینا جڑا اندر نوں بھی جاندا ہے تے باہر نوں بھی جاندا ہے تے دنیا دے وچ اسلام دی بنیاد دے اتے سارے مسلمان جڑے جڑا بھی کلمہ گو ہوئے گا انہوں اکو جا قانونی حیثیت ملے گی اودے حقوق سارے برابر ہوں یہ چیز ہے قرآن مجید دی جیڑی اس مقام دے اتے واضح کر دیتی گی ایمان اور اسلام دا معاملہ اور یہ ہے وہ چیز جیڑی ساڈے دو بڑے ہی جلیل و قدر امام نے جنہاں نے یہ علیحدہ علیحدہ تشریح کیتی ہے لیکن انہوں نہ سمجھن دی وجہ تو بڑا تضاد جیڑا وہ سمجھا جاتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیڑے نے وہ فقیہ سن انہوں نے اسلام دی تعریف کیتی ہے تے قانونی کیتی ہے کہ دنیا وچ قانون دے لحاظ نال اسلام کی ہے اور او دا ایمان دے طور تے تشریح کیتی ہے کیونکہ اسلام اور ایمان جڑا اکو مانیا جی لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے او جڑا ایمان قلبی ہے او دی تشریح کیتی ہے اور دونوں دی تشریح ایک دوسرے دے نال وکھری ہے لیکن اپنی اپنی جگہ تے 100% درست امام ابو حنیفہ نے کیا ال ایمان و قول لا یزید ولا ینقص ایمان تے زبان دا قول ہے نہ ودا ہے نہ کٹدا ہے یہ اصل وچ تعریف ہے اسلام دی کہ اسلام زبان تو اقرار دا نام ہے اور جیڑا بھی اقرار کردا ہے اودی اسلامی ریاست چ اکو جی حیثیت ہے، خواہ فاسق ہے فاجر ہے یا متقی ہے، اندر والا معاملہ نہیں دیکھا جائے گا، لیکن اسلام دی بنیاد تے انہاں دی اکو حیثیت ہے، اس کر کے یہ سٹیٹس اکو جا رہندا. لیکن ایمان ہے دل دے یقین دا نا، وہ جڑا اودے چ کاٹا بھی ہوندا ہے وعدہ بھی آندا ہے، جویں اللہ تعالی دی آیتاں پڑھن دے نال ایمان ودھدا ہے، نیک ماحول وچ بیٹھا ہوا ایمان ودھدا ہے، فسکو فجور دے نال کٹ جاندا ہے تے ختم ہو جاندا ہے. یہ ہے جس نو سامنے رکھ کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تعریف کیتی ہے، کل ایمان و قول و عمل یزید و ینقص، ایمان نہ ہے قول تے عمل دا، وہ کردا بھی ہے تے ودھدا بھی ہے. اس وچ دونوں ہی چیزاں اس مقام دے لحاظ نال 100% درست نے، انہوں نے اسلام دی تعریف کیتی ہے، انہوں نے ایمان دی تعریف کیتی، کیونکہ قرآن مجید دے وچ اسلام تے ایمان اکو معنی دے وچ آیا، انہاں وہ اتھے ایمان دی تعریف کردے ہوئے اصل وچ اسلامی حیثیت جیڑی اودی قانونی حیثیت ہے او دا کیتا. ایمان ایک ہے قانونی تے ایک ہے حقیقی، قانونی جیڑا او اسلام ہے، حقیقی جیڑا او دل دے وچ یقین ہے. یہ ہے جیڑا قانونی ایمان ہے دنیا تے کام آنے والا، تے حقیقی ایمان ہے جیڑا آخرت تے کام آنے والا. اسے کر کے منافق بھی اس دنیا دے وچ مسلمان ہی گردانیا جاندا ہے، دونوں بھی وہ سارے حقوق حاصل ہوندے نے جڑے اصل مسلمان نو، لیکن آخرت وچ وہ کافراں دے نال ہوئے گا کیونکہ دل وچ یقین نہیں. یہ ہے معاملہ جڑا اس مقام دے اتے دسیا جا رہا ہے، کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوندا ہے کہ آدمی مسلمان تے ہے لیکن منافق نہیں، لیکن وہ دل وچ پورا یقین بھی نہیں. جس طرح ساڈے ہاں وراثتی اسلام ہے، بچپن وچ کلمہ سکھ لیدا ہے، نمازاں بھی نال پڑھن دے پیندے نے بچے ویکھدے واخدے، لیکن دل وچ یقین پیدا نہیں ہوندا، حالانکہ نفاق بھی نہیں. اتھے وہ بھی دسیا گیا کہ اگر واقعی اللہ تعالی نو من کے اقرار کر کے تے تسی نیک عمل کرو گے تے ایمان پیدا کرن دا ذریعہ ہو جائے گا، تہاڈا وہ عمل جیڑا ضائع نہیں جائے گا، کیوں دل وچ نفاق نہیں ہے اگرچہ خلا ہے، کیونکہ منافق دا تے کوئی عمل جیڑا وہ قبول ہوندا ہی نہیں. اور اتھے دسیا جا رہا کہ نہیں، اسلام لیاؤن تو بعد تہاڈا عمل جیڑا وہ کوئی ضائع نہیں جائے گا. پھر سوال پیدا ہوندا سی ایمان کیا ہے، تو پھر او دی تعریف کر دیتی گئی ہے کہ ایمان اصل کدا نہ ہے. تو پہلی چیز ہے کہ ریاست دے اندر ہر انسان جیڑا ہے او دا جان اور مال محترم ہے، او دی بنیاد کی ہے، او ہے جیڑی دسی جا رہی، یا ایھا الناس اے انسان، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اساں تہانوں پیدا کیتا ہے ایک مرد تے ایک عورت، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تہانوں بن دیتا ہے کنبیاں تے قبیلیاں وچ تاکہ تہاڈی پہچان ہو جائے. یہ ہے معاملہ کہ پیدا کرن والا بھی اکے تے اکے جوڑے دی پوری نسل انسانی اولاد ہے. اس لحاظ دے نال انسانیت دے تعلق دے نال سارے انسان بھی آپس دے وچ تعلق رکھدے ہیں. اس دنیا دے وچ اللہ تعالی نے مختلف جیڑا ہے علاقیاں دیاں مختلف صورتاں نے، مختلف علاقیاں دے مختلف زباناں نے، یہ ساریاں چیزاں جیڑیاں پہچان دا ذریعہ ہے کہ تاکہ ایک دوسرے نوں پہچان ہو جائے، پتا لگ جائے. مگر نہ یہ اللہ تعالی دیاں پیدا کیتی ہوئی صورتاں نے، ادھے وچ کسے انسان دی شرافت دا معاملہ نہیں یا اودی بڑیائی نہیں، سارے انسان اس معاملے دے وچ برابر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالی دے ہاں تے تہاڈے کردار دی بنیاد دے اتے درجہ بندی، اس کر کے اودے ہاں عزت والا ہوا جڑا اودی نافرمانی تو بچدا ہے، جڑا اودی فرما برداری کردا ہے. اللہ تعالی دے ہاں تو معیار ہو ہا، کیوں انہی پیدا کیتا ہے تے انہیں صورتاں بنائیاں، یہ نہیں وہ دیکھتا ہے تہاڈے دل کی نے تے تہاڈا کردار کی ہے تے تہاڈے اعمال کی ہے. یہ ہے جڑا اللہ تعالی دے ہاں اصل وچ درجے دی جڑی ہے وہ ذریعہ ہے، درجے دی بنیاد ہے، جو یہ ہے انسان دی اپنی کارکردگی اور اپنے دی کمائی، پیدا کرنا یا کتے بھی پیدا کرنا، کوئی رنگت دینا ہے تے اللہ نے جتھے جی چاہے کسی نے پیدا کیتا ہے، یہ بنیاد نہیں شرافت دی. یہ دے وچ تے سارے انسان آپس دے وچ انسان ہونے دے ناطے دے نال برابر نے اور ایک دوسرے دے نال تعلق ہے. یہ ہے جڑا جدی وجہ تو ہر انسان جڑا وہ محترم ہوئے گا اور اس دی جان اور مال کا تحفظ کیتا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں فتح مکہ کیتا اور مکے والوں دا دین عرب تو ختم ہو گیا تے لوکاں نے قبیلیاں نے آ کے اسلام قبول کر لیا، ہن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے احسان جتاؤندے سن کہ دیکھو جی اسی بغیر لڑائی تو جڑا اسلام قبول کر لیا، وہ دعویٰ کردے سن ایمان دا. انہوں نے دسیا جا رہا کہ نہیں، اجے تے تساں اسلام قبول کیتا، اجے ایمان تے اڈے دلاں چ داخل نہیں ہویا. اے ہے جڑا اسلام منیا گیا تے ایمان دی نفی کیتی گئی، تو پتہ لگا کہ اسلام ہو رہے تے ایمان ہو رہے. قالت العرب آمنا، اے بدو آ کے کہن دے نے اسی ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے ساڈے رسول فرما دیو تسی ہرگز ایمان نہیں لے آئے. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ اسی مسلمان ہو گئے، ایسا اطاعت قبول کر لیا، اسلام لے آئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اجے تے ایمان تہاڈے دلاں چ داخل ہی نہیں ہویا. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن کیونکہ اندر نفاق نہیں، اس کر کے اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ دی رحمت ہے کہ اگر تسی اس حال وچ بھی اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کرو گے اور دی رسول دی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شایا، تے اللہ تعالیٰ تہاڈے کسے ایمان نو ضائع نہیں کرے. ورنہ ہونا تے چاہیے نا، اگر دل دا یقین نہیں تے منے نہ جائے. نہیں، یہ ہے وہ خلا دی پوزیشن ہے اندر، لیکن اگر تسی اللہ تعالیٰ اور دے رسول دی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ انو ذریعہ بنا دے گا تہاڈے اندر ایمان پیدا کرن دا. ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشن والا تے رحم کرن والا. یہ ہے کہ جڑا دس دتا گیا شہریت دی بنیاد اسلام ہے اور تساں اسلام قبول کر لیا، اس کر کے تسی مسلمان پائیو، ساڈے سارے حقوق تینوں حاصل ہوں گے، لیکن اجے تا ایمان تہاڈے دلاں وچ پیدا نہیں ہویا. ہن سوال پیدا ہویا پھر ایمان کی ہے؟ وہ ہے جڑا اگلی آیت دے وچ دس دتا گیا، ایمان کس کیفیت دا نا ہے، کس حالت دا ایمان نا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بے شک مومن تے وہ نے جڑے ایمان لے آئے اللہ تے تو دے رسول تے، ثم لم يرتابوا، پھر انہاں دے دل وچ کوئی شک نہیں پیدا ہویا. یہ ہے کہ ایمان یقین قلبی دا نا ہے، دل دے وچ یقین پیدا ہو گیا، اللہ دے معرفت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ دی حیثیت نو مان لیا، او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلیم کر لیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیتا اپنے جانا اور اپنے مال دے نال اللہ دی راہ. یہ ہے دوسرا جز ایمان قلبی دا، کہ جے دے اندر ایمان پیدا ہو جاندا ہے اودی زندگی سے جہاد لازم ہے، ایمان دا لوازم ہے. جس طرح اسلام دے پانچ ارکان نے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، اس طرح ایمان دے دو رکن نے، یقین قلبی تے زندگی وچ جہاد، اللہ دی راہ وچ جان اور مال دا کھپانا. یہ ہے فرمایا، جے دے اندر یہ ہے، اولئک ہم الصادقون، او ہے اپنے دعوی ایمان چ سچا. یہ وہ چیز ہے کہ اگر دل وچ ایمان ہے تے زندگی وچ جہاد لازم ہے. جہاد کیے کہ جس چیز نو من لیا ہے انسان نو سچا اگر مندا ہے تو پھر وہ دا پرچارک بن جاندا ہے، وہ نو پھر اگے پھیلاندا ہے. سب تو پہلا جہاد اپنے نفس نہ کردا ہے، کیونکہ یقین آ گیا اللہ دی ربوبیت تے تو نو او دا فرما بردار بناندا ہے. پھر اسی چیز نو اپنے معاشرے دے اندر لوکاں تے پہنچاندا ہے، اور اپنے تعلقات بھی اسی بنیاد تے قائم کردا ہے، اپنی رسماں بھی، اپنی عبادات بھی پھر اسی ہی بنیاد دے اتے ادا کردا ہے. پھر اگے بڑھ کے تے معاشرے دے اندر جڑے غلط نظریات نے انہاں دے نال جہاد کردا ہے، انہاں دے نال جڑا ہے وہ اپنے نظریات دا مقابلہ کردا ہے، تے انہاں نو اللہ تعالی دی معرفت جڑی ہے اور اللہ تعالی دا یقین انہاں تک پہنچان دی کوشش کردا ہے. اس تو اگے ود کے پھر جڑا بھی نظام ہوندا ہے تے باطل اتھے دین قائم ہوندا ہے، پھر وہ قوت حاصل کر کے تے انہاں دے نال ٹکراندا ہے، تے اللہ تعالیٰ دی حاکمیت نو قائم کرنے واسطے جدوجہد کرتا ہے، تے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ قتال کرتا ہے. یہ سارے مرحلے جہاد دے، تے جے دے بھی دل وچ ایمان پیدا ہو جائے اودی زندگی تے جہاد ہونا چاہیدا. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان وچ فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے تو پہلا بھی اللہ تعالیٰ نے جن رسول بھیجے نے، کان لہو حواریون و صحاب یا خدون بسنت ہی و یقتدون بعمرہ، کہ انہوں دے منن والے ہوں سن، انہوں تے جان نشادر کرن والے ہوں سن، جڑے کہ انہوں دے طریقے نو مضبوطی نہ سمجھتے سی، تے جو لے کے دین آئے سی اودی او پیروی کرتے سن. ثم انھا تخلف من بعد مخلوف، لیکن پھر انہاں امتیاں وچ رسولاں تو بعد انہاں خلف پیدا ہوں سن، یقولون ما لا یفعلون، وہ جو کہندے سن کردے نہیں سن، زبان تو دعویٰ کردے سی اللہ نو منن دا اور رسول نو، لیکن انہاں دا کردار دی گواہی نہیں سی دیندا کہ منن والے نے، بلکہ کردے. یفعلون ما لا یؤمنون، ما لا یؤمرون، بلکہ کردے وہ سن جا حکم نہیں دیتا گیا. جس طرح کہ اج کل ساڈا معاملہ ہے ساڈے عام طور تے مسلمانوں دے معاشرے اجتماعی طور تے اسی دعوی کردے اللہ اور دے رسول نو منن دا لیکن انہاں دی اطاعت نہیں کردے بلکہ اپنے خواہشاں دے مطابق جیڑا ہے وہ چیزاں اسی رائج کیتی ہیں جیڑی اللہ دے حکم دے خلاف نے. تے فرمایا کہ بعد وچ امتی ہے جو انہاں دا اے معاملہ ہو جاندا ہے یقولون ما لا یفعلون جو کہندے نے کردے نہیں ویفعلون ما لا یؤمرون تے کردے وہ نے جیڑا حکم نہیں دتا گیا. فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن جیڑا ایسے امتیاں دے نال جہاد کرے گا اپنے ہاتھ نال وہ مومن ہوئے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن جیڑا انہاں دے نال اپنی زبان نال جہاد کرے گا وہ مومن ہوئے گا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن اور جیڑا انہاں دے نال جہاد کرے گا اپنے دل دے نال وہ مومن ہوگا. ولیس وراء ذلک حبت و خدل من الایمان اگر تنہاں درجیاں تے کسے دے زندگی وچ جہاد نہیں تو جان لے اودے دل وچ وی رائی دے دانے جنہ ایمان نہیں, کیونکہ ایمان جیڑا ہے اودا ظہور جہاد وچ ہوندا. اودا پہلا درجہ تے ہے کہ دل وچ نفرت پیدا ہوئے برائی دی, او برائی دے وچ اودی حیثیت یہ نہیں کہ کہہ سکدا کسے نوں یا روک سکدا ہے, تے دل وچ تے کڑن پیدا ہوئے نا اس تو نفرت پیدا ہوئے خود تو علیحدہ رہے. دوسرا پھر اگے بعد کے ہونا چاہیے کہ جتھے کہہ سکدا اتھے کہے, زبان تو تے لوکاں نوں روکے, پھر اے نہیں جتھے اوہدا اختیار ہے اتھے اونوں بالفعل روکے, اور اگر اختیار نہیں تو اختیار نوں حاصل کرن واسطے پھر دعوت دعمل کرے, لوکاں نوں اپنا ہم خیال بنائے, انہاں دی ایک جماعت قائم کرے اور اس جماعت دی حیثیت دے نال اوہدی طاقت دے نال پھر باطل دے سامنے کھڑا ہو جائے, اوہدے نال ٹکرائے اور انہوں ختم کر کے اللہ دی حاکمیت قائم کرے. اہن تنے درجے جہاد دے جنہاں دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اے نہیں کسے دی زندگی تو اوہدے دل وچ ایمان نہیں. معلوم ہوا کہ ایمان دا جزو لازم ہے جہاد, اور جہاد دے جڑے تنے مرحلے نے, نفس دے نال جہاد, معاشرے نال جہاد اور باطل نظام نال جہاد. یہ دسیا جا رہا ہے کہ جڑے مومن نے انہاں دا حال یہ ہے کہ انہاں دے دل وچ پورا یقین ہے اور انہاں دی جان اور مال جڑا ہے اودے نال جہاد ہوندا. یہ ہیں جڑے اپنے جذبہ ہے جڑے اپنے دعوی ایمان دے وچ سچے نے. یہ ہے ایمان جڑا مطلوب ہے جڑا آخرت دے وچ کم آنے والا ہے. فرمایا کلا تعلمون اللہ بدینکم, وہ جڑے آ کے دعوے کردے سی انہاں نوں دسیا جا رہا کہ تسی اللہ تعالی نوں اپنا دین آ کے سکھان آئے ہو, اللہ دے علم چ لیاؤن آئے ہو کہ دعوے کردے ہو. اصل وچ معاملہ یہ سی کہ انہاں نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا سی وہ چاہتے سن سانو ساریاں جڑیاں جڑی حیثیتاں مل, کیونکہ انسان نوں جڑا ہے وہ لالچ ہوندا ہے. تو انہوں دسیا جا رہا انہوں نے کہ دیکھو اے تے زبانی تو سائیں اقرار کیتا ہے, اے تے یقین تے دلان چ پیدا نہیں ہویا, اس کر کے اگے ود کے بہت ہے جڑا انہاں چیزاں نہ کرو بلکہ اللہ دا احسان منو تے تسی اللہ نو آ کے دسن آئے ہو کہ واقعی اسی ایمان لایا ہے. ان اللہ یعلم واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تے خوب جاندا ہے جو کچھ آسمان اور زمین چ, اودے سامنے دعوے کرن دی ضرورت نہیں, اگر تہاڈے دلاں وچ ہے تو اچھی طرح جاندا ہے. واللہ بکل شئ علیم, اللہ تعالیٰ تے ہر چیز دے جانن والا. یمنون علیک ان اسلموا, اے تہاڈے تے احسان دھردے نے کہ اسی اسلام لایا ہے. اگر اسلام لایا ہو تو تہاڈے اپنے بھلے واسطے ہے, ساڈے تے کی احسان کر دیو, اے تے تساں اپنا بھلا کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نو تسلیم کر لیا. اگر تسی اسلام دے تقاضے پورے کرو گے, نمازاں پڑھو گے, روزے رکھو گے, اودے ارکان ادا کرو گے, حج اور زکات والے, تو پھر یہی ذریعہ بن جائے گا تہاڈے اندر ایمان پیدا کرنے. کیونکہ بعض دفعہ انسان بے شعوری دے وچ انہاں چیزاں نوں تسلیم کر کے اگر عمل کرنا شروع کردا تے یہی اودے اندر یقین پیدا کر دیندا ہے. اعمال جڑے اودے اثرات اودے دل وچ پیدا ہوندے نے تے پھر اودے اندر یقین پیدا ہو جاندا ہے. تو فرمایا اگر واقعی تے اپنے دعوے وچ تسی سچے ہو اور پھر تقاضے پورے کرو گے تے اللہ تعالیٰ تہاڈے اندر ایمان پیدا کرن دا ذریعہ بنا دے گا, تے اللہ دا احسان ہے تہاڈے اتے. یمنون علیک ان اسلموا, تہاڈے تے احسان چڑھاندے نے کہ اسیں اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, انہاں دس دیو میرے تے احسان نہ کرو اپنے اسلام دا, بل اللہ یمن علیک من ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, بلکہ تے اللہ دا احسان ہے تہاڈے تے کہ جن نے تہاڈی رہنمائی کر دتی ہے ایمان دی طرف اگر تسی اپنے دعوے سچے ہو. یہ تے اللہ نے موقع دیتا ہے کہ اگر اللہ دے احکام تے عمل پیرا ہو گے, اسلامی شہریت دے تقاضے پورے کرو گے, جو تسا کلمہ ادا کیتا او دے فرائض ادا کرو گے, نمازاں پڑھو گے، روزے رکھو گے، حج کرو گے، زکات دیو گے، تو تہاڈے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا، پھر وہ یقین ہے جڑا آخرت دے اندر تہاڈی نجات دا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالی دا احسان انہاں لوکاں تے بھی جڑے مسلماناں دے گھر پیدا ہو گئے، جنہاں نوں پیدائشی طور پہ کلمہ مل گیا اور دین دے بارے چ، انہاں تے بھی اللہ دا احسان ہے کہ اللہ نے انہاں مسلماناں دے گھر پیدا کرتا، تے انہاں نوں بھی چاہیدا ہے کہ اگر اللہ تعالی نوں مندے ہن تے پھر ارکان اسلام ادا کر، تے یہی چیز انہاں دے ایمان پیدا کرن دے وچ دلاں دے وچ جڑا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن اگر اودے تے عمل نہیں کرتے، صرف زبانی کلمہ ہی جڑا ادا کیتا ہے اور نہ نماز پڑھ دے نہ روزہ رکھ دے، تے یہی چیز ہے جڑی پھر ایمان دے انہاں دے دلاں وچ پیدا ہون اگے رکاوٹ بن جاندی ہے، پھر انہاں نوں ساری عمر یقین نہیں آؤدا، اسی کر کے پھر انہاں دا عمل جڑا اس دعوے دے خلاف ہو جاندا۔ زبان تو کچھ کہہ رہے ہوندے نے تے کر کچھ رہے ہوندے، جڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یفعلون ما لا یؤمرون، کر وہ رہے ہوندے جڑا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی نو حرام کیتا اور ہر ویلے انہاں دا وقت وہ دے وچ گزر رہا ہوندا۔ اللہ نے سود نو سٹے نو اور لوکاں دا مال نجائز طریقے تو کھان نو حرام کیتا اور انہاں دی پوری زندگی جڑی ہے اسے تے گزر رہی ہوندی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود معین کیتیاں نے تے آکھیا اس حدود دی پابندی کرو اللہ دے حکماں دے تابع، اور وہ نے کہ جڑا اپنے احکام چلاندے نے اور اللہ دی حدود نو پامال کردے نے۔ یہ ہے جڑا انسان دا معاملہ ہوندا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ دے دین تے عمل نہ کرے۔ نہیں، یہ عمل کرنا جڑا یہ ہے جڑا انسان دے اندر پھر ایمان پیدا کرن دا ذریعہ بنتا ہے۔ تو فرمایا اگر تسی اپنے دعوے سچے ہو تے اللہ تعالیٰ دا تہاڈے تے احسان ہے کہ انہیں ایمان حاصل کرن دا تینوں ذریعہ دے دیتا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور اگر واقعی تہاڈا دعویٰ سچا ہویا تے پھر اللہ تعالیٰ جڑا تہاڈا کوئی عمل ضائع نہیں کرے گا، تینوں اُہدا پورا اجر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاندا ہے آسمان اور زمین دے ساری پوشیدہ چیزاں نوں، تہاڈیاں نیتاں نوں بھی، تہاڈے کردار نوں بھی جاندا ہے۔ واللہ بصیرم بما تعملون، اور دیکھو اللہ دیکھ رہا جو تسی عمل کر رہے ہو، اتنی کہ تہاڈا عمل اللہ دے سامنے نہیں، اس کر کے دوسرے نوں جتاندے ہو آ کے تو دے رسول تے احسان کر دیو، اللہ دیکھ رہا جو تسی کر رہے ہو۔ اگر واقعی تسی سچے ہو تو اللہ تعالیٰ اُہدا بھرپور صلاح دے گا، لیکن اگر تہاڈے دلاں دے وچوں یقین نہ ہویا تو دیکھو یہ تہاڈا کہنا جڑا اس دنیا دے اتنے تو مان لیا جائے گا، اتنے تینوں حقوق حاصل ہو جان گے، لیکن آخرت دے وچ پھر او دے نال تہاڈا واسطہ پینا جڑا پوشیدہ چیزاں نوں جانن والا، اور او تینوں دیکھ رہا کہ تہاڈا کردار کی ہے تے تہاڈا عمل کی۔ یہ جڑا انسان نوں سامنے رکھنا چاہیدا کہ لوکاں نوں دکھان لئی نہیں، بلکہ اللہ دے سامنے پیشی دے تصور سامنے کر کے میرا اللہ مینوں ویکھ رہا، میں او دے سامنے ہاں، تے زندگی گزارنی چاہیدی۔ اللہ تعالیٰ سانوں حقیقی ایمان عطا کرے اور ساری زندگی دے وچ جہاد پیدا کرے، جہدے نتیجے دے وچ پھر انسان نوں چاہیدا ہے کہ خود اپنے نفس نوں اللہ دا مطیع فرمانبردار بنائے۔ اتھے جڑے غلط نظریات نے انہاں دے واسطے بڑی حکمت دے نال اور اچھے طریقے دے نال لوکاں تائیں پیغام پہنچائے، اور پھر کسے نہ کسے اجتماعیت دا حصہ بن کے، کسے جماعت دا جڑی کہ اللہ دے دین دے غلبے لئی ہوئے، اُہدا ممبر بنے، اور اللہ تعالیٰ دے دین دے غلبے واسطے قوت جڑی حاصل کرے کہ جہدے نال اللہ تعالیٰ دے دین نو نافذ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ دے راہ وچ جہاد کر کے اللہ دی حاکمیت نو قائم کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم۔